terkait dengan apa yang telah disebutkan oleh panitia bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah akan membahas atau sekelumit membedah buku yang saya tulis beberapa tahun yang lalu yang saya beri judul dengan mereka adalah teroris. Alasan kenapa saya menulis buku itu sudah saya sebutkan di dalam kata pengantar dan saya tekankan pula di dalam mukaddimah, dengan harapan apa yang saya tuliskan itu menambah beratnya mizan dan timbangan amal soleh saya di hadapan Allah, dengan harapan yang kedua mengampuni segala dosa saya sekaligus memberikan manfaat kepada saudara-saudara saya kaum muslimin, kaum mukminin secara khusus, dan pula untuk menjelaskan kepada semua pihak tentang hakikat Islam yang sebenarnya terkait dengan topik yang akan kita bahas ini. Sebelum pula kita membahas berbagai permasalahan yang sebenarnya sangat terkait dengan agama, sangat terkait dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya ini, ada satu atau beberapa hal penting yang harus kita jadikan sebagai landasan utama ketika kita sedang membahas atau berbicara tentang Islam. Landasan yang pertama dan utama adalah kita selalu mengedepankan dalil-dalil Al-Quran yang Allah turunkan sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya yang muttaqin. Al-Quran yang Allah turunkan sesuai dengan semua pihak dan semua zaman hingga hari kiamat nanti, bahwa semua yang akan kita bahas dan semua yang akan kita katakan terkait dengan hukum-hukum syariat, terkait dengan hukum-hukum Islam, semuanya harus di bawah bimbingan Al-Quran dan di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah tidak hanya sekadar menyampaikan wahyu dalam bentuk lafaz-lafaznya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun, ayat demi ayat ataupun surat demi surat, tetapi Rasulullah juga ditugasi oleh Allah, diberi tugas untuk merinci, menjabarkan dan mempraktekkan Al-Quran di hadapan umat ini, di hadapan para sahabat Rasulullah SAW yang kemudian secara turun-temurun mereka riwayatkan, mereka wariskan kepada kita. Maka setiap ucapan, setiap vonis, setiap hukum yang akan kita sampaikan atau kita bicarakan dan kita diskusikan harus di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, "Wa ma kana لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan tidak pula sepantasnya bagi kaum mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu permasalahan, suatu hukum, untuk kemudian masih mereka memilih alternatif lain, mengedepankan alternatif-alternatif lain dari perkataan manusia, ra'yu dan logika manusia, mengedepankan sesuatu yang lain dari apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, dari berbagai kesepakatan atau konsensus manusia, ADART ataupun yang lainnya. Semuanya itu harus tunduk di bawah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita yang sampai hari ini terus mencurahkan nikmatnya yang tak terhitung ini. Begitu juga tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah untuk mengedepankan sesuatu apapun di atas pernyataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap inilah yang kemudian diistilahkan dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu maknanya adalah bertata, beramal dan bersikap di bawah bimbingan ilmu, bukan analisa-analisa yang bisa bermunculan berbagai analisa dan ra'yu sesuai dengan banyaknya pemikiran umat ini. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya yang lainnya, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah memulai ayat ini dengan sumpah, فَلَا وَرَبِّكَ, demi Rabbmu wahai Muhammad, menunjukkan bahwa permasalahan dan substansi pembahasan yang akan disampaikan penting dan genting. Kata Allah, tidaklah mereka itu beriman walaupun telah mengklaim dirinya sebagai mukmin, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Permasalahan dalam rumah tangga, perselisihan antara suami dan istri, maka kedua insan tersebut harus menjadikan Rasul sebagai penentu hukum. Permasalahan antar seorang muslim dengan tetangganya, maka dia harus menjadikan Rasul sebagai sumber hukum satu-satunya. Permasalahan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, seorang muslim dengan orang-orang kafir, seorang muslim dengan pemerintahnya, semua itu harus tunduk kepada ketentuan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan, setelah Allah menyatakan tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pengambil keputusan mutlak dalam seluruh permasalahan yang mereka perselisihkan, kemudian kata Allah, tidak didapati di dalam kalbu-kalbu mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka perasaan berat, sesak dada, sesak nafas atas keputusan dan syariat Rasul. Secara zahir dia harus menerima, tetapi juga secara batin dia harus mengikhlaskan penerimaannya dan sikap Islamnya itu. Para hadirin yang saya muliakan, hal yang kedua yang harus menjadi landasan utama di dalam pembahasan kita baik di pagi hari ini ataupun yang lainnya, baik melalui lisan di dalam ceramah-ceramah umum ataupun mimbar-mimbar ataupun melalui tulisan, semua itu harus dijalani dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang kedua yang saya maksudkan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul ini telah ada dan telah Allah turunkan sejak kurang lebih 15 abad yang lalu. Tidaklah Al-Quran itu baru muncul 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, apalagi di masa kita ini. Al-Quran telah melalui berbagai generasi, dan generasi pertama yang menerima Al-Quran, mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran, mendengar langsung bimbingan-bimbingan Rasul terkait dengan berbagai ayat, adalah para sahabat, generasi terbaik yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku hidup padanya, kemudian generasi yang berikutnya yaitu para tabi'in, orang-orang yang menimba ilmu secara langsung kepada sahabat, dan yang berikutnya kata Rasulullah yaitu para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang menimba ilmu secara langsung kepada para murid sahabat Nabi. Sahabat Nabi, terlalu banyak ayat yang telah memujinya. Di dalam Al-Quran, di berbagai surat Allah memuji, tidak hanya memuji amalan zahirnya saja, tetapi dipuji amalannya, kejujurannya, keikhlasan keimanannya, ketakutannya kepada Allah, kekhusyuannya. Semua itu dipuji di berbagai surat di dalam Al-Quran. Maka kita yang datang kurang lebih 15 abad sepeninggal mereka, kita tentunya ingin sampai kepada posisi atau tempat yang mereka telah Allah sampaikan kepadanya, yaitu Al-Jannah. Kita ingin mengikuti jejak mereka. Bagaimana mereka memahami Al-Quran, sekarang ini boleh jadi seorang muslim menjadikan salah satu ayat Al-Quran sebagai rekomendasi atas sikapnya, sebagai rekomendasi atas perkataannya. Begitu juga bisa jadi seorang muslim di masa ini menjadikan hadis Rasul, sunnah Rasul sebagai alasan yang dia pegang untuk beramal. Namun tolak ukur yang sebenarnya untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasul adalah generasi terbaik yang dibawa bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini menuntut ilmu dari seorang ustaz, kita menuntut ilmu dari seorang kiai atau dari seorang ulama, maka para sahabat mengetahui Al-Quran, memahami dan mengamalkannya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah turunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Ma'idah, yaitu firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ini. Telah sempurna dan telah aku sempurnakan pula karunia nikmat-Ku dan aku rela Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah relai untuk menjadi agama bagi kita? Sebuah pertanyaan penting. Islam dalam bentuk dan pelaksanaan seperti apa yang Allah nyatakan aku telah ridho? Sebuah pertanyaan yang harus mendapatkan jawaban. Pertanyaan jawabannya adalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah secara langsung, didengar oleh para sahabat, dipahami dan diamalkan oleh mereka. Jika ada sesuatu kejadian turun ayat Al-Quran menegur, membimbing. Berbagai permasalahan mereka bertanya kepada Rasul. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'atil mahid. Mereka bertanya tentang hukum haid, hukum menstruasi bagi wanita. Maka Allah turunkan ayat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum judi dan khamr. Dalam ayat lain, wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka para sahabat kaum mukminin akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum rincian tentang rampasan perang. Maka Allah rinci. Rasulullah pun menjabarkannya. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup untuk saya beri contoh satu persatu dalam kesempatan yang singkat ini. Tetapi itulah generasi terbaik. Yang kemudian seorang Yahudi datang menemui Amirul Mukminin, Khalifah Umar Ibn Khattab. Seorang Yahudi, dia menyatakan, "Laqad kanat fi kitabikum ayah, law unzilat alaina ma'syar al-yahud, lattakadna yawma nuzulihi ridan." Sungguh di dalam kitab suci kalian, wahai umat Islam, kata Yahudi, ada sebuah ayat yang kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, yakni di dalam Taurat, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai peringatan besar. Kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Yahudi ini menjawab, seorang Yahudi bisa mengerti nilai ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ini. Menyikapi hal ini, salah seorang imam ahli sunnah yang besar yang hidup di masa tabi'ut tabi'in, salah seorang guru daripada al-imam Syafi'i rahimahullah, yaitu al-imam Malik bin Anas, penulis kitab Al-Muwatta, menyatakan tentang ayat tersebut, "Ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawm dinan." Segala sesuatu, amalan, akidah, muamalah yang bukan bagian daripada Islam pada hari itu, pada hari Allah telah menyempurnakan Islam, pada hari Rasulullah telah membimbingkan Islam secara sempurna, maka pada hari ini pula bukan bagian daripada Islam. Imam Malik hidup kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita di masa ini? Maka setiap kita hendak memahami Al-Quran, setiap kita hendak memahami sebuah ayat atau sebuah hadis, kembalikan pemahaman tentang ayat tersebut dan tentang hadis tersebut kepada generasi terbaik atau kepada murid-murid generasi terbaik dari kalangan para imam yang hidup di masa tabi'in, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Auza'i, ataupun murid-murid mereka seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyayna, Al-Imam Malik, Al-Syafi'i, dan seterusnya, secara berkesinambungan Islam ini diwariskan. Dengan itu kita akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memahami prinsip penting di dalam memahami Islam, maka insyaallah saya akan membahas beberapa hal sekelumit yang selebihnya nanti bisa dibaca secara langsung di dalam apa yang telah saya tuliskan di dalam kitab Mereka Adalah Teroris. Pasca saya menulis kitab itu, muncul berbagai hal, berbagai ucapan, statement dan ungkapan dari saudara-saudara kita. Semoga Allah selalu membimbing kita semua dan mereka semua. Di antara hal itu ada yang positif, yang memberikan dukungan dan ucapan terima kasihnya dengan harapan dari mereka untuk tulisan dan karya ini bisa berlanjut sebagaimana saya niatkan untuk saya lanjutkan pada jilid yang kedua insyaallah. Dan sambutan dari saudara-saudara kita yang duduk di pemerintahan di berbagai provinsi di negeri kita yang semoga Allah menjaganya dan merahmatinya. Namun di sela-sela itu juga muncul komentar-komentar negatif yang semua itu saya tanggapi dengan lapang dada sebagai sebuah resiko terhadap apa yang saya tuliskan. Komentar negatif itu, ada yang menyatakan bahwa saya mendapatkan kucuran dana 5 miliar dari Kapolri Republik Indonesia ini setelah menulis kitab ini atau buku ini. Alhamdulillah, hanya Allah saja yang tahu apa hakikat daripada permasalahan ini dan yang terjadi di Bali ini. Sekadar berita saja, hingga beberapa bulan yang lalu penerbit yang bulan juga saya ikut membantu mencarikan dana untuk menerbitkan buku itu. Sampai beberapa bulan yang lalu belum mampu menyelesaikan hutangnya kepada percetakan. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah lunas. Yang kedua, kalau memang benar saya menerima kucuran dana tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dari hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat saya jika saya ternyata menerima kucuran dana di balik penulisan buku ini. Tetapi alhamdulillah, saya hanya mengucapkan kepada mereka yang menuduh itu, yang kebetulan pada waktu itu saya hadapi adalah panitia bedah buku di Solo yang berafiliasi kepada salah satu kelompok yang selalu menyerukan jihad yang datang ke rumah saya, yang kemudian mereka berdua meminta maaf. Dan saya katakan, sebelum Anda meminta maaf, saya sudah beri maaf, karena yang Anda cela adalah pribadi saya. Tetapi ketika Anda dan semua pihak mencela Islam, meremehkan Al-Quran atau memutarbalikkan Al-Quran untuk menjustifikasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Islam, di situ saya akan bangkit, di situ saya akan berbicara. Kemudian komentar-komentar negatif itu pula ada yang berisi ancaman untuk membunuh saya, atau ada yang menyatakan saya adalah antek-antek Yahudi atau antek-antek Amerika, dan berbagai komentar yang lainnya. Tetapi alhamdulillah, saya berharap hidayah buat diri saya dan seluruh saudara saya kaum muslimin siapapun dia. Dan saya mengharapkan semua itu menjadi sebab ampunan dosa bagi saya. Berikutnya, dalam kitab yang saya tulis atau buku yang saya tuliskan itu, mungkin didapati beberapa kata-kata yang cukup pedas. Mungkin didapati di sana sini beberapa kalimat-kalimat yang dirasa sangat keras. Dan saya pun telah mengungkapkan alasan kenapa saya menggunakan beberapa kata-kata tersebut. Di antaranya sebagai contoh, ketika ada seorang yang mencoba menentang secara demonstratif terhadap kebijakan Rasulullah. Kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keputusan Rasul terkait dengan pembagian rampasan perang di dalam atau pasca perang Hunain pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah waktu itu membagikan rampasan perang Hunain itu kepada beberapa pihak yang ternyata tidak banyak ikut andil di dalam pertempuran, atau orang-orang yang tidak ada pada garda terdepan pertempuran pada waktu itu. Sengaja Rasulullah memberikan kepada si fulan 100 onta, memberikan kepada ini beberapa keping emas dalam rangka untuk mengharapkan istiqomah dia di dalam Islam. Karena Rasulullah tahu di bawah wahyu Allah bahwa beberapa pihak itu masih lemah imannya, maka Rasulullah mencoba apa yang disilakan di dalam Al-Quran, wal mu'allatati qulubuhum, orang-orang yang diharapkan untuk semakin dekat kepada Islam. Seorang muncul di tengah kerumunan pembagian rampasan perang itu dengan menyatakan, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad, wallahi hadhil qisma ma urida biha wajhullah, demi Allah cara pembagian ini adalah cara pembagian yang tidak ikhlas. Berapa banyak sahabat-sahabat yang ada di garda terdepan mereka tidak diberi hasil rampasan perang. Mungkin sebagian pihak menilai ini adalah suatu kepedulian. Sebagian pihak menilai ini adalah suatu keberanian di dalam mengkritisi suatu permasalahan atau suatu kebijakan pemerintah, di mana Rasulullah sebagai waliul amr, sebagai penguasa pada waktu itu, melihat keadaan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah hadisnya yang mana kalau kita mendengarkan beberapa hadis terkait dengan permasalahan ini, maka dia akan memahami alasan yang saya sebutkan kenapa saya menggunakan beberapa kata yang cukup keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka-mereka yang menentang kebijakan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, yang menentang kebijakan pemerintah dalam perkara yang sebenarnya kita harus mentaatinya, apalagi penentangan itu dilakukan secara demonstratif di tengah halayak, di tengah rakyat yang notabene atau mayoritasnya adalah tidak mampu untuk memberikan solusi dan jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapi oleh pemerintah, maka Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, kilabu ahlinna, kilabu ahlinna. Sangat malu saya untuk menerjemahkannya di masjid ini, tetapi karena itu adalah hadis Rasul, manusia yang paling berakhlak. Namun ketika melihat suatu permasalahan itu serius, Rasulullah mengeluarkan ucapan yang keras dan pedas. Apa kata beliau? Mereka-mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang harus ditumpas. Rasulullah menyatakan, "Idza laqituhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau aku sempat bertemu dengan orang generasi turunan dari si provokator pertama ini, aku akan tumpas mereka. Dan Rasulullah menghimbau kaum mukminin untuk menumpas mereka dengan berbagai ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang berhak untuk melakukan penumpasan itu bukan pribadi-pribadi muslim,
atau organisasi-organisasi keislaman. Yang berhak adalah waliul amr, pemerintah. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, mengingat pula berbagai efek negatif yang muncul dari terbunuhnya jiwa-jiwa yang tidak boleh dibunuh, tertumpahnya darah-darah yang diharamkan secara syar'i untuk ditumpahkan, dan munculnya berbagai kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin, maka terpaksa saya menggunakan beberapa kata yang sebenarnya itu bersumber dari kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan apa yang sering kita dengar dengan jihad fi sabilillah, saya yakin tak seorang muslim pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia berharap jannah Allah, surga Allah, saya yakin tak seorang mukmin pun yang seperti ini kondisinya, yang benci kepada jihad. Kita menyatakan dan meyakini bahwa jihad adalah salah satu amalan besar di dalam Islam. Jihad fi sabilillah merupakan amalan tertinggi di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hasil 2 atau 5 dan 10 ayat di dalam Al-Quran, baik yang berisi pujian kepada orang-orang yang berjuang dan berjihad, ataukah ayat-ayat yang berisi perintah dan himbauan. Begitu juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menghimbau umat ini untuk melakukan jihad fi sabilillah, menjanjikan berbagai janji-janji yang mulia yang pasti akan terjadi. Tapi permasalahannya tidak cukup sampai di sana. Jihad adalah salah satu ibadah yang kita berharap kita bertemu Allah mati dalam sebagai seorang syahid, daripada kita mati di rumah sakit, kita mati di atas tempat tidur, atau kita mati kecelakaan sia-sia di tengah jalan. Lebih baik kita mati dalam keadaan kita syahid, yang Allah akan berikan berbagai kemuliaan dan karamah di jannah nanti. Kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan. Beberapa dalil tentang keutamaan dan kewajiban jihad bisa juga dilihat di dalam buku yang saya tuliskan itu. Sekilas saya torehkan di dalam salah satu bab yang saya letakkan, dan saya katakan tidak cukup sampai di sana. Jihad sebagai ibadah harus dijalani, diamalkan, diserukan dengan sikap ilmiah. Tidak boleh ayat-ayat Al-Quran dipahami sepotong-sepotong. Tidak boleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dipahami hanya sepenggal. Tetapi semua itu harus digabungkan. Harus dipahami secara universal, secara menyeluruh, lengkap. Karena ketika kita salah memahami Al-Quran, maka kita akan salah di dalam berakidah. Ketika kita salah di dalam berakidah, maka kita akan salah di dalam beribadah dan bertindak. Sangat penting kita memahami permasalahan ini. Para hadirin yang saya muliakan, keputusan untuk menyatakan bahwa sekarang sudah saatnya berjihad ataukah bukan saatnya berjihad, apakah jihad sekarang di masa kita ini hukumnya fardu ain ataukah fardu kifayah, yang bisa menjawab ini hanyalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang cukup untuk berbicara tentang Islam. Tidak cukup jihad itu ditegakkan hanya dengan petikan takbir Allahu Akbar. Tidak cukup. Tidak cukup seruan jihad itu hanya dikumandangkan oleh pihak-pihak yang sekadar menghafal ayat-ayat yang isinya menghimbau kaum muslimin untuk berjuang. Tidak cukup pula penentuan hukum jihad itu hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya bisa membacakan ayat-ayat yang melaknat kaum Yahudi dan melaknat orang-orang kafir. Tidak cukup itu semua, tetapi membutuhkan ilmu. Sebuah keputusan terkait dengan amalan yang besar, kalau satu amalan kecil atau amalan yang jauh lebih ringan daripada itu, Rasulullah meletakkan bimbingan-bimbingan. Atau kalau boleh saya contohkan amalan yang lainnya yang juga besar dalam Islam, sholat misalkan. Sholat itu harus dijalankan tidak cukup hanya dengan niat ikhlas. Niat ikhlas salah satu syarat diterimanya sholat. Tetapi syarat penting yang juga harus diwujudkan adalah sholat itu dijalankan dengan ilmiah. Sholat itu dijalankan sesuai dengan tuntunan Sallallahu alaihi wasallam, mulai dari awal takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam. Harus ilmiah sesuai dengan bimbingan Rasul. Ketika sebuah sholat tidak memenuhi syarat-syarat dan bimbingan Rasul, maka sholat itu tidaklah diterima oleh Allah walaupun pelakunya ikhlas. Kita harus menyadari orang yang bisa menentukan atau pihak yang boleh berfatwa untuk menentukan jihad sekarang telah berlaku ataukah belum, fardhu ain ataukah fardhu kifayah, ini penting. Fardhu ain itu artinya yang tidak hadir semua kaum mukminin, semua kaum mukminin yang tidak ikut andil di dalam pertempuran dia berdosa. Itu fardhu ain. Yang tidak ikut andil di dalam jihad, dia berdosa dan terancam azab Allah. Berarti serius. Berarti permasalahannya penting dan genting. Sekali lagi, orang yang bisa memutuskan keputusan jihad itu wajib ain ataukah wajib kifayah, di bumi mana akan dilakukan dan ditegakkan jihad itu, orang yang mampu memahami Al-Quran dengan benar sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu fikih dan usul fikih, menguasai kawaid fikhiyah, kaidah-kaidah fikih, menguasai bahasa Arab yang dengan itu Al-Quran diturunkan dan dengan itu pula Rasulullah berbahasa, menguasai sejarah pertempuran-pertempuran dan berbagai peristiwa yang terjadi di tengah pertempuran yang telah diletakkan oleh para ulama, ditulis secara rapi di dalam buku-buku sejarah atau tarikh. Sehingga tidak cukup hanya bermodalkan kebencian kepada orang-orang kafir. Tidak cukup hanya bermodalkan kebencian kepada kaum Yahudi. Itu salah satu modal. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Islam ini untuk berlepas diri dari semua orang kafir. Tetapi sikap berlepas dirinya pun harus ilmiah. Tidak boleh emosional. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan di dalam Al-Qur'an, dan semua kita sepakat, semua yang namanya muslim sepakat dan harus sepakat bahwa bangsa dan kaum yang paling benci kepada umat Islam adalah bangsa Yahudi. Allah telah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahud, pasti kalian akan mendapati orang-orang yang paling benci terhadap orang-orang yang beriman adalah kaum Yahudi, kata Allah. Yang memberitakan ini bukan salah satu surat kabar, yang memberitakan ini bukan informasi intelijen, yang memberitakan ini bukan surat kabar ataupun siapapun pihak di muka bumi. Yang memberitakan ini adalah Sang Khalik yang mengetahui kalbu manusia. Memberitakan di dalam surat Al-Maidah bahwa bangsa yang paling benci terhadap umat Islam, terhadap kaum mukminin adalah Yahudi. Allah lanjutkan Di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarjukum an dinikum. Mereka itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, tidak akan henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka itu mengeluarkan kalian dari agama kalian, menjadikan kalian murtad. Yang memberitakan ini Allah. Kalau mau diberi nama ini provokasi, silakan beri nama provokasi. Tetapi ini Al-Quran berbicara. Namun, janganlah kemudian kita memahami dan menjalani ini semua dengan gegabah. Jangan sampai kita konyol. Konyol dan gegabahnya seorang, dua atau tiga orang kita, akibatnya bukan hanya kita yang ada di masjid saja. Akibatnya akan menimpa kaum muslimin yang banyak. Akan menimpa kerugian itu kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin dan rakyat-rakyat muslimin. Tidak cukup panggilan jihad, apa yang diistilahkan dengan panggilan suci dan kewajiban suci, hanya bermodalkan rasa iba kepada saudara-saudara kita kaum mukminin yang dibantai, kepada bayi-bayi muslimin dan muslimah yang dipenggal kepalanya. Ya, salah satu ibadah, salah satu kewajiban yang Allah di dalam banyak ayatnya dan Rasul di dalam banyak hadisnya memerintahkan kepada kita adalah kita punya kepedulian terhadap saudara kita kaum muslimin. Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai, menyukai untuk saudaranya seiman sebagaimana dia menyukai sesuatu untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak suka dan benci istri kita dibantai, kita tidak suka bayi-bayi kita dipenggal, maka juga saudara-saudara kita yang ada di bumi manapun, saudara kita mukmin di belahan bumi manapun yang tidak boleh terpisahkan oleh warna paspor, tidak boleh dipisahkan oleh kewarganegaraan, tetapi semua itu adalah mukminin, saudara kita, ya, harus punya kepedulian. Tetapi bukan berarti itu yang menyetir kita, itu buat kita dengan secara emosional bertindak secara brutal. Bukan itu. Bukan suara jihad dan panggilan jihad itu hanya sekedar dengan pembagian VCD-VCD yang katanya menceritakan berbagai pembantaian yang terjadi di Palestina untuk saudara-saudara kita kaum mukminin, atau pembantaian yang terjadi di Afghanistan. Semua itu membuat kita sedih. Bukan mukmin dia kalau dia tidak punya rasa sedih. Bukan seorang mukmin yang beriman dengan keimanan yang sempurna kalau dia tidak peduli terhadap saudara-saudara kita, wanita-wanita muslimah yang dibantai para nenek dan kakek yang terusir dari kampungnya. Tetapi sekali lagi dan selalu saya ulangi, bukan itulah satu-satunya motivator. Karena kalau itu yang menjadi motivator utama kita bertindak, maka kita akan mengalami kehancuran di dunia sebelum nanti kehancuran di akhirat. Para hadirin yang saya muliakan, kita akan melihat kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan jihad, dan kita akan melihat pula bagaimana praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya memahami kalau ada salah satu pihak yang akan menuduh dan mengatakan bahwa saya anti jihad. Saya memahami dan memaafkan dia. Tetapi Allah lah yang tahu bahwa saya dan insya Allah semua yang ada di masjid mencintai syariat jihad. Karena itu Al-Quran. karena itu perintah Allah dan wahyunya. Kita sekarang akan melihat kondisi yang terjadi. Dengan alasan yang sempat saya nukilkan sebagiannya di dalam buku tersebut, yang dilakukan atau yang disampaikan oleh sebagian pihak yang melakukan tindakan-tindakan peledakan ataupun teror dan pembunuhan, alasannya itu sangat indah di satu sisi, tetapi tidak ilmiah di sisi yang lainnya. Dia menyatakan bahwa faktor psikologi yang membangkitkan aku dan bersemangat besar untuk menghajar kaum penjajah, untuk menghajar para monster-monster kafir Dracula Amerika, adalah di saat aku melihat bayi-bayi Afghanistan. Tanpa kepala. Kita melihat balita-balita dan putri-putri muslimah hilang anggota badannya. Yang kemudian dia sebutkan bahwa sampai bulan Ramadan tahun 2001, tepatnya kurang lebih pertengahan November hingga pertengahan Desember tahun 2001, telah jatuh korban di Afghanistan sejumlah 200 ribu muslim. Maka saya bangkit untuk memberikan pelajaran dan menghajar kaum penjajah Amerika dan sekutu-sekutunya. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Tapi coba kita lihat ya, dan kita hitung-hitung untuk kemudian nanti kita kembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan akan saya bacakan sekilas, selebihnya bisa dilihat di dalam buku itu, tentang bagaimana rincian para ahli tafsir sejak dahulu tentang ayat-ayat jihad. Kalau kita, maaf saja, kita ini mau memahami tentang makna Al-Quran harus belajar bahasa Arab dulu. Jangankan memahami, membaca Al-Quran, kita ini masih harus belajar makhraj, belajar ikra, supaya bisa mengucapkan hak pada posisi hak, mengucapkan ain pada posisi ain, mengucapkan hak pada posisi hak. Tetapi mereka, para ulama, terkhusus para sahabat dan tabi'in, Al-Quran itu dengan bahasa mereka. Maka kita harus menyadari kekurangan dan kelemahan kita ini. Harus menyadari seorang yang dirahmati Allah adalah orang yang mengetahui harga dan kadar dirinya. Apalagi urusan itu tidak terkait dengan jiwanya dia saja. Kita coba hitung-hitung. Pasca peledakan Menara Kembar WTC dan markas besar militer Amerika yaitu Pentagon pada tanggal 11 September 2001, yang berbeda berita berapa jumlah korban yang terjadi. Ada yang menyatakan 3.000, ada yang menyatakan lebih. Wallahu alam mana jumlah yang benar. Katakan 5.000 orang yang mati dari kalangan kafir. Tidak lama setelah itu, kaum kufar terpadu dengan propaganda anti-terorisme yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, berhasil meraih suara di parlemen Amerika untuk menyetujui penyerangan ke Afghanistan. Dikirimlah beribu-ribu tank, pesawat-pesawat tempur, pasukan multi dari berbagai negara. Maka sebagaimana disebutkan oleh saudara kita yang telah meninggal, semoga Allah mengampuninya, Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni serta tidak dijadikan tindakan dia contoh bagi yang lainnya supaya tidak semakin menanggung dosa. Bahwa yang mati pada waktu itu sudah 200 ribu. Secara jumlah, kuantitas, kita menang atau kalah? Kalah. Secara kuantitas 5.000 katakan yang mati dalam peristiwa WTC dibandingkan 200.000 muslim dan muslimah di Afghanistan, bayi-bayi muslimah dan wanita-wanita hamil yang hancur perutnya akibat tantang kaum kufar dan serangan udara yang biadab. Hancur atau mati jumlah yang sangat besar. 5.000 tidak sampai 10% dari 200.000 itu tadi. Bahkan tidak sampai 9%-nya. Kita perhatikan baik-baik dan kita hitung. Kemudian, kalau dua menara kebaktian hancur, mungkin sekarang sudah dibangun. Pentagon yang katanya mengalami kerusakan, beberapa jaringan komputer dan bangunannya hancur, sekarang mungkin dilengkapi dengan lebih mutakhir lagi. Selesai urusannya. Afghanistan, pertanian hancur, perkebunan hancur, perdagangan hancur, perekonomian hancur, pemerintahannya hancur. Kita hitung-hitung. Para hadirin yang saya muliakan, kita pindah kepada apa yang kemudian menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah melindungi mereka. Semoga Allah menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin. Kita lihat. Akibat serangan 1-2 roket dari perbatasan di daerah jalur Gaza masuk ke daerah Yahudi, pekan ini 1 roket, pekan berikutnya 2 roket, mati mungkin 1-2 katakan 10 atau 100 Yahudi. Besoknya Yahudi melalui segala media yang dimiliki dan didukung oleh negara-negara kafir yang lainnya menyebarkan provokasi, menyatakan itu kan, lihat mereka yang memulai, mereka yang menyerang kami pada tanggal sekian, jam sekian ya, di daerah ini jatuh roket, mati dari kami 5 atau 10 orang. Besok atau sepekan sesudahnya dikirimlah pesawat-pesawat tempur, dikirimlah tang-tang. Yang muda-muda yang tadinya teriak-teriak jihad dan jihad, yang memiliki fisik yang kuat, dia bisa menghindar ke gunung-gunung dan bersembunyi di gua-gua. Tetapi putra-putri muslimin dan muslimah, nenek-nenek dan kakek-kakek, kemana akan pergi? Kemana mereka akan menghindar? Sekolah-sekolah hancur, masjid-masjid dibombardir, pasar-pasar mereka dibombardir, ribuan kaum muslimin mati. Dalam keadaan opini masih mereka miliki, opini mereka upayakan untuk berpihak kepada mereka. Begitu juga beberapa yang terjadi di negeri kita, katanya sebagai tindakan pembalasan menghajar kaum kafir akibat adanya beberapa peledakan-peledakan di negeri kita, muncul beberapa efek negatif. Satu diantaranya, korban ledakan itu diantaranya ada kaum muslimin. Darah seorang muslim itu lebih berharga, kata Rasulullah. Darah satu orang muslim lebih berharga, kata Nabi, dibandingkan Ka'bah. Kita tahu Ka'bah, kiblatnya umat Islam. Setiap tahunnya berjuta-juta jamaah haji bertawaf. Suatu hari Rasulullah dalam hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya Rasulullah duduk menghadap Ka'bah seraya berlinang hati matanya dengan menyatakan innaki la'azimun indallah ma'a'azamaki wa ma'a'azama hurmataki, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah dan betapa mulianya kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walakin kata Rasulullah, damu'mri'in muslim a'zamu hurmatan indallah, darahnya seorang muslim lebih mulia dan lebih besar kehormatannya dibandingkan engkau wahai Ka'bah. Yang mengatakan ini nabi dan bisa ditulis berbagai buku hadis. Sekarang kalau ada orang yang menyatakan mau menyerang Ka'bah, mau merobohkan Ka'bah, kira-kira kita yang ada di Indonesia marah enggak? Saya katakan wajib untuk marah. Lalu bagaimana kalau ada saudara kita muslim jadi korban? Darahnya akan menjadi saksi tuntutan di hari kiamat nanti. Walaupun saudara kita yang muslim ini tadi orang yang berbuat kemaksiatan, tetapi dia muslim, tetap darahnya haram untuk ditumpahkan. Satu efek negatif. Sayangnya mereka bukannya bertaubat, tapi keluar pernyataan, ya korban 1-2 orang muslim tidak ada masalah, yang penting target terpenuhi. Masya Allah, Masya Allah. Darah seorang atau dua orang muslim untuk sebuah kepentingan yang besar tidak ada masalah. Allahu Akbar. Kalau kita tanya apa dalilnya, bisakah kamu mempertanggungjawabkan secara ilmiah di bumi ini sebelum nanti di akhirat? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi kata'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa, kata Allah, yang membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, satu orang jiwa, dia meremehkannya seolah-olah dia telah membunuh manusia secara menyeluruh.